Jeho názory se výrazně liší od názorů jeho kolegů, připouští. A nebojí se jimi provokovat. Klidně by hlasoval pro naše vystoupení ze Severoatlantické aliance. Rusko podle něj není pro Evropu a Česko ohrožením a rozhodně se nepřipojuje k honu na Miloše Zemana, jehož se údajně jeho kolegové účastní. Molekulární imunolog, který patří k nejcitovanějším českým vědcům, profesor Václav Hořejší, mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Vy, pane profesore, jak jsem se dočetla, nejste úplně velkým přítelem demonstrací. Přesto ta další včera v pozdních večerních hodinách skončila. Už chápete, nebo je vám ty myšlenky těch demonstrantů jsou vám po takové době už trochu bližší, než byly?
Nejsou mi bližší. Já si myslím, že samozřejmě lidé mají právo demonstrovat, mají právo vyjadřovat své názory, mají právo požadovat třeba i demisi významných politiků, ale já se na to dívám trochu jinak. Já si myslím, že ty důvody, kvůli kterým se demonstruje, že nejsou natolik závažné, aby to opravňovalo takové masové akce, ale když tam ty lidi chtějí chodit, tak proti tomu vůbec nic nemám. Ale nepřipojuju se kvůli k tomu, že si skutečně myslím, že ty důvody nejsou tak závažné a já jsem rád, že ta vláda, kterou dneska máme, právě tak jako ta minulá vláda, která byla v takovém tom politickém obsazení trochu převrácená, teď tam hraje prim ANO, předtím byl premiér z ČSSD, takže obě tyhle ty vlády fungovaly dobře, řekl bych, že asi nejlépe z těch vlád polistopadových a mojí takovou prioritou je, aby nám fungovala vláda, aby fungovaly všechny orgány, které podléhají vládě a kdyby došlo k odvolání premiéra, tak by samozřejmě padla celá vláda a odsli bychom se zpátky v situaci podobné, kterou jsme tady dvakrát měli, to znamená, že prezident by jmenoval nějakou svoji vládu, teď by vládla třeba rok, půl roku z toho by byla
nejlépe
další
bez
volební
důvěry.
Kampaň a tak dále. Nejlépe bez důvěry, ano. A to bych si skutečně nepřál.
Ne, ale řekněte mi, pro vás tedy zjištěný, evidentně obří střed zájmů, zjištěný ze strany Evropské komise, pro vás není dostatečným důvodem k tomu, aby premiér odcházel?
Já tuhle tu záležitost vidím, nevidím černobíle. Já samozřejmě ty důvody, které uvádí Evropská komise, tak chápu, ale myslím si současně, že všechno bylo provedeno podle platných českých zákonů, a které samozřejmě nebyly, bo dodatečně se ukázalo, že jsou v nějakém nesouladu s tím, jak to dneska chápe Evropská unie. A že velkou vinu na tom, že došlo k tomu, že byly přiděleny dotace, které údajně neměly být přiděleny, a já docela s tím souhlasím, že neměly být přiděleny, tak na to mají ty orgány, které přidělovaly ty dotace. Mm-hmm. A ty by měly být hlavně perzekvovány. A i v té zprávě se uvádí, nebo se vytýká to, že ty orgány, které to měly hlídat, to nehlídali a že to bylo povrchně hodnoceno a to je špatně.
Jasně, akorát, že ty orgány a budou šetřeny, jak jsem pochopila z toho všeho, co o tom bylo napsáno, nesedí na nejvyšším exekučním místě v této zemi, na rozdíl od premiéra Babiše. A když budeme abstrahovat od všeho střetu zájmů a zákon, nežákon, když budeme abstrahovat i od toho, že to byl náš úkol, který ta vláda nesplnila, aby zákon o střetu zájmů byl stejný s tím pohledem na střet zájmů v Evropě, tak jen selský rozum říká, že asi není úplně fajn pro nikoho s výjimkou premiéra, aby rozhodoval nebo spolu rozhodoval na šéfovském místě o toku peněz k soukromým firmám. A přitom sám na tom vydělával.
Ne, já musím oponovat tomu názoru, že premiér rozhodoval o přidělení svých vlastních dotací. To rozhodně není pravda. To fakt není pravda.
Ne, i premiér jako nejvyšší manažer země, tak je výrazným spolutvůrcem celé české dotační politiky, ze které jeho firmy čerpají.
Premiér je ve funkci 1,5 roku. ty věci, o kterých vy hovoříte, to znamená tvorba zákonů a pravidel pro dotace a tak dále, to jde hluboko do minulosti.
Ne, ale já nemluvím, jestli mi rozumíte, pane profesore, nezlobte se, já nemluvím teď o zákonech, to jsem zvlášť předeslala.
My o nich musíme mluvit, ale zákony jsou důležité, ne, to se nezlobte.
No zvlášť, když jsme nestihli vinou právě exekutivy přizpůsobit těm evropským pravidlům, přestože jsme se k tomu zavázali. Ale mně jde o to, když se na to podíváme jako sedláci. Máme premiéra, který rozhoduje o dotačním systému té země. Moment. A zároveň z toho dotačního systému biznisově získává. To přece není v pořádku.
Ne, nemáte pravdu. Premiér nerozhoduje o systému dotací. O systému dotací rozhodují naši zákony, které schvaluje parlament. A není to tak, že tady máme nějakou diktaturu, ve které rozhoduje premiér o tom, notabene o tom, jestli on dostane sám nějaké dotace. A to tady máme orgány, které o tom rozhodují, a pokud to dělají špatně, tak je potřeba jít po nich. Pokud máme špatné zákony, tak je potřeba je opravit. Ale ty zákony jsou tady už velmi dlouho dobu. Nezlobte se, já jsem byl zodpovědný za velkou dotaci.
Biocef,
my jsme stavili Bělocev, to bylo za 2,5 miliardy a tam si myslím, že to bylo úřadováno velmi dobře. Ty orgány ministerstva školství, které nás kontrolovali, tak to až přehánili s tou přísností. A dokonce jsme jim vyčítali, jak to mění ty pravidla a tak dále. Ale kdyby takhle zodpovědně k tomu přistupovali orgány ministerstva pro místní rozvoj, například, nebo já ještě které jiné ministerstvo financí to mělo na starosti, tak bychom tenhle ten problém neměli.
Je to váš názor, profesor Hořejší, dnešním hostem Osobnosti Plus, ale mě to prostě nedá. Už jsme si řekli, že orgány, které přidělili a přidělili špatně, takže budou šetřeny. Už jsme si řekli, že orgány, které přidělili, neřídí tuto zemi.
Tak.
To řídí premiér a jeho vláda. Tak. A premiér a jeho vláda, opakuji, získává prostředky pro svoji firmu, kterou v tuto chvíli vlastní prostřednictvím svěřenského fondu z dotací a zároveň ovšem za všechno, co jako premiér, za všechno, co se v této zemi děje ohledně finančního řízení a tak dále, prostě nese v tuto chvíli odpovědnost.
Ne, nesouhlasím za to. On nemůže svévolně měnit platné zákony. On nemůže svévolně měnit pravidla, podle kterých byly a jsou udělovány dotace. To je potřeba ošetřit jiným způsobem, na to jsou tady jiné mechanismy. A já znova opakuju, že my tady nemáme žádný diktátorský systém, který by umožňoval premiérovi, prezidentovi nebo někomu takovému z vlastního rozhodnutí tohle udělat. Jinak s vámi souhlasím v tom, že když se na to podívám z hlediska prostého občana, tak já si myslím, že ty premiérovy firmy vůbec nepotřebovaly žádné takové dotace. To je takové to hamounství těch lidí, těch, kteří jsou velice bohatí, kteří přišli k tomu majetku právě proto, že tuhle tu schopnost nebo takové to nutkání k tomu hromadit co nejvíc peněz a využít všech možností, které se nabízejí, takže je využívají.
No, naopak premiérovy firmy, že vám do toho skáču, jsou na těch dotacích do značné míry závislé.
Počkejte, já vám něco řeknu. Ano, k tomu jsem se chtěl dostat. Částka, o kterou se jedná a kterou zpochybňuje ta Evropská komise, tak celkově se prověřovalo, pokud se nemýlím, něco k asi 500 milionům korun a zdá se, že jako skutečně problematický je uznáváno 280 milionů.
Zatím.
Ale říkám, že
další šetření běží.
Že ta maximální částka je 500 milionů korun. Prosím vás, tohle to je tak směšná částka. Naprosto směšná částka. Tenhle ten člověk má firmy, které mají hodnotu, já teď nevím kolik, ale několik desítek miliard nebo stovek miliard korun nebo co.
Ano.
Já jsem byl zodpovědný za projekt
mimochodem
za 2,5 miliardy a postavil se za to jeden barák a jeho vybavení. Prosím vás, já si myslím, že ty firmy Babišovi, kdyby na to přišlo a měli těch 280 nebo 480 nebo kolik milionů vrátit, tak jim to vůbec nic neudělalo. A mimochodem, oni přesně to též udělali.
Jasně.
Když bylo to Čapí hnízdo, tak těch 50 milionů vrátili. A tak je to správné. To bych chtěl, aby to tak dopadlo, aby to vrátili.
Ale jenom já vám dost dobře, pane profesore, nerozumím, protože tady je přece jedno, jestli premiérovi nezákonně připadlo 5 milionů, 50 milionů, 500 milionů nebo 5 miliard. Prostě
ne.
Je tady systém,
ne,
ze kterého může premiér vydělávat.
Ne. To není pravda. Vy jste řekla, že nezákonně. To není pravda, že nezákonně.
No to konstatuje ta Evropská komise.
Celé to řízení proběhlo v rámci českých zákonů. To nikdo nemůže zpochybnit. To, že tam došlo k chybám, a to zvláště na úrovni té komise, která o tom rozhodovala, to je pravda. Ti lidé, kteří jsou za to zodpovědní, by za to měli nést zodpovědnost, ale proběhlo to v rámci platných českých zákonů.
Já vám chci jenom z toho auditu ocitovat. Premiér Andrej Babiš porušuje evropský i český zákon o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Píše to ve finální zprávě Evropská komise. Takže vy na to můžete říct, ještě to neřekl český soud samozřejmě, ale nic na tom nemění to, že premiér čerpá dotace pro své firmy, neříkám premiér, to myslím obrazně, firmy premiéra v tuto chvíli zaparkované ve svěřenském fondu, které může premiér jedním podpisem zrušit a může si to nechat převést na sebe, celé to vlastnictví, tak tyto firmy pobírají dotace a on sám je spolutvůrcem systému. Je mi líto.
No je spolu, tady je takový spolutvůrců systému. Já znova opakuju, to nemůžete zpochybnit, že to proběhlo v rámci českých zákonů. To, že teď říká Evropská unie, že to není v souladu s českými zákony, to je velice sporné a jak správně říkáte, to musí někdo kompetentní rozhodnout. Nejlépe soud. Takže počkejme na to. Já samozřejmě, pokud dojde k tomu, že bude premiér z jakýchkoliv důvodů, bude postaven před soud, bude uznán vinným, tak správně to takhle to má všechno probíhat. Ale není.
Evropské orgány nebereme vážně.
Evropské orgány bereme vážně, oni nám něco napsali a je potřeba, abychom si to s nimi vyjasnili. Pokud je tady nějaký
a to jsme si vyjasnili.
Ne. Celá
vláda si mohla to s nimi vyjasnit, vyjasnila si to a výsledkem vyjasnění je tahle finální auditní zpráva.
To je finální auditní zpráva, ale přesto tam jsou rozpory a naši představitelé říkají, že se k tomu budou ještě vyjadřovat. Na tom, že se k tomu budou vyjadřovat, mají jistě právo. A já jsem přesvědčen o tom, že k tomu, jaký ten rozpor skutečně je, se musí vyjádřit i naši právníci.
Ne, to bez pochyby, naši právníci ať se vyjadřují, ale stanovisko Evropské komise po celé sérii vyjasňování je toto. Byl porušen zákon.
No, Evropské komise, to je stanovisko těch úředníků, kteří to tam zpracovávali. To jsou zase lidé, kteří jsou tam odborníci, prostě úředníci, kteří jsou většinou právníci a odborníci na dotace a tak dále. Zrovna tak, jako u nás jsou tihleti lidé. Takže to je potřeba, aby se i na naší straně došlo k nějakému definitivnímu záměru. Já jsem si nevšimnul, že by zatím ty naše orgány, které nejsou v žádném případě nějakou pravou rukou premiéra, aby to odsouhlasili a řekli, ano, jsme s tím spokojeni, takhle to opravdu je. Když to řeknou, fajn, tak to řeknou, došlo k nějakému problému, jak se má řešit. A já říkám, že zcela souhlasím s tím, že se má řešit tím, že ty dotace, které byly nesprávně přiděleny, že mají být vráceny tím příjemcem, ano. A že ti, kteří jsou za to zodpovědní, to znamená ta komise, která to přidělila nezodpovědně lajdácky, že mají být ti její členové nějak potrestáni.
Řekněte, pane profesore, jinými slovy, premiér Babiš má stále po všech stránkách vaši důvěru.
Premiér Babiš má, já bych neřekl absolutní důvěru, ale relativně v tom, na co jsme zvyklí v naší politice a v co jsme zažili v těch uplynulých 30 letech, tak se umísťuje mezi těmi, kteří mají docela moji slušnou důvěru.
Tak jenom mi řekněte, proč to ti západní politici dělají, když dělají tak zbytečnou práci. Tím prizmatem vašeho pohledu, když teď jsme byli informováni, jak například jeden z evropských komisařů ještě dříve, než se vůbec ucházel o to místo a kandidoval, tak se zbavil všeho velkého majetku právě proto, aby sebe neuvedl v podezření, že je ve střetu zájmu. To samé platí pro vlastně většinu západoevropských politiků. Ne, že ho prodávají, ale dávají ho do těch zaslepených slepých fondů, aby vůbec netušili, co ty fondy dělají. Podívejme se na Terry Smejovou například, která vůbec neví, co ten její majetek dělá, jak jak pracuje a vůbec se nesmí s člověkem, který stojí v čele toho fondu, scházet. Rozumíte? A teď máme tady Andreje Babiše.
Počkejte, který... já bych samozřejmě preferoval taky, kdyby to bylo uděláno tímhle způsobem. Ale způsob, který zvolil on, není v rozporu s českými zákony. To, že v mnoha ohledech v téhle zemi nejsme na úrovni etické, politické a tak dále, na úrovni těch nejvyspělejších západoevropských zemí, to je pravda.
No,
to není
zdaleka
jenom tento případ.
Ale nejste vy, pane profesore, touhle apologetikou vlastně takovým hnacím motorem k tomu, aby jsme si zůstali tady na našem písečku v tom zahnilém bahinku a k tomu, tou apologetikou, myslím, a vůbec se neposouvali k těm vyšším standardům, které...
Já jsem všemi deseti proto, abychom se posouvali k vyšším standardům, ale nemyslím si, že svržení této vlády je dobrým prostředkem k dosažení tohoto cíle. Rozhodně ne.
A už jaký prostředek by byl dobrý?
Dobrý prostředek je to, že politici, kteří mají možnost věci změnit, tak je budou měnit.
Ale
a hlavně,
je...
hlavně voliči rozhodnou o tom, jestli si myslí, že ta či ona strana, která vládne nebo je v opozici, má správné názory, dělá to správně a je zárukou toho, že se to zlepší. Já znova opakuju, že svržení současné vlády, nastolení nějaké prezidentské vlády, půl roku hádání o v předvolební kampani je špatná cesta. Škodí této zemi.
Jasně. A mimochodem, vy jste už taky řekl, že odpůrci pana premiéra Babiše, kteří ty jeho problémy zveličují, tak nedělají České republice dobré jméno. A to mě řekněte, kdo jí tady dělá dobré jméno.
Tohle to si neuvědomuji, že bych něco takového řekl.
Ano, já vám to ocituji, byl to červen deník. To, že Babišovi odpůrci jeho problémy zveličují, také nedělá České republice dobré jméno. Rozdělení národa, které připomíná soupeření Spartanů a slávistů. Tak já se ptám, kdo přesně tu nedělá dobré jméno té zemi?
Já obecně jsem přesvědčený o tom, že to, že je rozdělená tahle společnost docela fatálně, takovým hlubokým příkopem. Na jednu stranu, kterou bychom označili jako nějací, já nevím, Zemanovci a Babišovci nebo co, a na druhé straně to, čemu se populárně říká pražská kavárna, tak tuto situaci považuji za velmi špatnou.
Já se ptám, kdo nedělá dobré jméno této zemi.
A obě tyto strany nedělají dobré jméno této zemi proto, že nejsou schopny se rozumně domluvit, že zvyšují to nepřátelství a například to, že cokoliv řekne prezident nebo cokoliv udělá premiér, tak ta jedna strana začne řvát a začne komentovat každou hloupost, kterou tihleti lidé řeknou. A ta druhá strana nedělá víceméně to samé. Já teda vidím, že například zrovna ten premiér Babiš, který mimochodem není žádný velký řečník, a to mě docela na něm vadí, že se vyjadřuje tak jako docela nešikovně, takže ten se drží docela zpátky, bych řekl. Já si myslím, že to, že by on, že nevidím žádné jeho výroky takové, které by nějakým extrémním způsobem přispívali k rozdělení té společnosti.
Profesor Václav Hořejší, můj dnešní host, mě to nedá. Musím se stále zeptat. Máme tady premiéra, máme tady skupinu lidí, která ho kritizuje a vy mě chcete říct, že obě tyhle skupiny dělají srovnatelně špatné jméno této zemi, nebo dokonce ty demonstranti ho dělají ještě špatnější?
No možná, že tohleto vyjádření, které jste teďko citovala, které už jsem si nepamatoval, že bylo trochu přehnané, ale trvám na tom, že k tomu rozdělení společnosti a k tomu obrazu zahraničí přispívají obě strany. Já zase na druhou stranu nedělejme si iluze, že někdo v zahraničí by se příliš staral o to, jaký je obraz naší země a jaký význam mají ty demonstrace. Ty lidi tomu příliš asi nerozumí a neví, kvůli čemu se demonstruje v tom zahraničí. Takže já bych to nepřeceňoval, tenhle ten efekt na nějaký obraz našeho státu v zahraničí.
No to jste sám řekl, proto jsem to citoval.
Já jsem teď jenom řekl, že je možná neúplně šťastné tohleto vyjádření. Teď v tomhletom rozhovoru něco takového bych sám neřekl, ale někdy v tom zkratovitém vyjádření, které jsem měl k dispozici, tak se tohle to asi
ale
řekl, trošku
říkáte,
nedopatření.
Ale že byste se divil, koho by to zajímalo v zahraničí, ale přece to je až sekundární. Primární je, jak to vidíme my uvnitř té země.
Ano, vy jste se jenom ptala na to, jak to vidí zahraničí, tak jsem na to reagoval.
Ne, já jsem vytáhla váš výrok o tom, kdy jste říkal, že demonstranti dělají škodu, špatné jméno této zemi.
Ano.
Takže jsme se shodli na
to. Na to jsem reagoval, na to jste se zeptala, já jsem to vysvětlil. Takže je to docela zajímavé, vy tady vedete ten rozhovor takým stylem, jakože víte, jak je to správně
vůbec
a že mě tady školíte.
Ne, vůbec ne. Naopak vy školíte mě, pane profesore, což je výzva k diskusi bez pochyby, ale tím, jak se neustále zastáváte Andreje Babiše, ať se děje, co se děje, tak mě nutíte k tomu, abych vám mírně oponovala. To
dobře,
se nezlobte.
Fajn.
Tak.
Oponujte. Tady od toho.
Mimochodem víte o tom, že za dobu, kdy je Andrej Babiš členem vlády, to znamená ještě od ministerstva financí, ještě teď, takže naprosto podstatně vzrostly dotace, které jdou směrem k Agrofertu. To je docela zajímavá informace.
Já jsem tohle to nějak důkladně nestudoval, tohle tu informaci jsem taky někde zachytil, no ale ono to asi bude souviset s tím, že bylo zrovna to programovací období, ve kterém byly vyhlášeny ty programy, ze kterých tyhle ty firmy mohly čerpat. Tak to asi tím se to jednoduše vysvětluje.
Rozhodně a určitě máte jednoduché vysvětlení také proto, že celá Evropská unie se snaží zemědělské dotace posouvat směrem k drobným farmářům, zatímco Česko, co čert nechtěl, to dává především směrem k velkým agrokomplexům.
No tak to je chyba samozřejmě, ale to je naše věc, proč si to takhle hloupě nastavujeme.
No protože to nastavuje někdo, kdo to tak chce mít nastavené. Vy si myslíte, že já s vámi si půjdeme něco nastavit?
No dobře, tak to ale to jsou věci, které byly nastaveny před x lety, ta pravidla. To bylo v době, kdy rozhodně Babiš nebyl premiérem a počas toho období byl ministrem financí, to je pravda. Ale předtím bylo dlouhé období, kdy se celé to programovací období 5 leté plus 2 roky připravovalo, tak to bychom šli zpátky do minulosti nějakých 10 až 15 let, kdy tyhle ty věci vznikaly, kdy bylo definováno, na co budou ty dotace, jak
ale
budou velké
a tak
dále.
Pane profesore, nezlobte se, ale vy přece musíte sám dobře vědět, jak dynamický je vývoj dotačních politik obecně, jak Evropská unie v průběhu let ustoupila od dotací biopaliv první generace, přešla k dotacím biopalivům druhé generace a tak dále. Ale my si furt stále si držíme například i dotace do té první kategorie a tak dále. My jsme spoustu věcí přeci mohli upravit na té dotační politice, která tu byla před 15 lety.
Já se mu souhlasím.
No, tak se ptám jenom, že jestli vám to nepřijde zvláštní, že některá specifika jsme si ponechali. Například dotace agrokomplexu.
Já vůbec tohle tu problematiku nemám nastudovanou tak, abych vám teď mohl nějak kvalifikovaně rozebírat, co se změnilo, co se nezměnilo a tak dále. Fakt je ten, že v těchto těch programech skutečně jsou preferovány malé a střední firmy. Tak je to definované a proto třeba ta firma Čapí hnízdo byla založena a já tomu věřím, že skutečně byla účelově založena na to, aby se do té definice vešla a úkolem těch, kteří přidělovali to dotace, bylo prověřit, jestli není účelově založena, jestli splňuje všechna ta kritéria, což nesplňovala a neměli tu dotaci dostat. A něco podobného platí i u těchto těch dotací. Znova upozorňuju, že ty peníze, o kterých se tady mluvíme, jsou směšně malé. 280 milionů nebo kolik je úplně zanedbatelná.
Půl miliardy
je úplně zanedbatelná částka.
Já nevím, jestli tohle by mělo prostě lidi uklidňovat, že jde o půl miliardy a to je, vážení posluchači, směšná částka.
Ano, je to
tak
směšná
proč
částka.
O tom bavíme?
Ano, je to směšná částka ve srovnání třeba s tím, k čemu došlo v OKD, k čemu došlo při spoustě privatizačních záležitostí, které mají dozvuky do dneška. A například v té Ostravě se jedná o zhruba 40 miliard. Takže když si dáte.
Ale když půjdeme tisíc let do minulosti, tak budeme nacházet další a další a další průšvihy, které tady nadělali minulé, předminulé a předpředminulé vlády.
Ano.
Jenže v tuto chvíli jsme v etapě vlády premiéra Babiše a zajímáme se v tuto chvíli o ní. Tak jako jsme se v průběhu Sobotkovy vlády zajímali o Sobotku a v průběhu Klausovy vlády o Klauze. Takže pane profesore, nepřijde vám tohle podpásovka, co děláte?
Ne, to není podpásovka, ale já se snažím tohle to dát do
širšího kontextu.
Ano, do širšího
půl miliarda nic
není. Do širšího kontextu a myslím si, že je pokrytecké, když tady jsou masivní demonstrace kvůli této záležitosti a nebyly žádné masivní demonstrace demonstrace kvůli těmto daleko větším kauzám, které mají dosah do dneška. Lidi ztráceli byty, ztráceli práci a kvůli tomu nikdo nedemonstroval. A zrovna tak, když byla ta reforma toho útvaru pro potírání ekonomické kriminality organizovaného zločinu, ten plukovník Šlachta,
ano.
To byla hrůza. Žádné demonstrace, nic proti tomu. A najednou se
udělí to... Děje se po celém světě spousta špatných věcí, proti kterým nejsou demonstrace, což není omluvou pro hrůzy podle vás menšího kalibru, podle jiných většího, protože jde o systém řízení. Na tom se shodneme.
Na tom se shodneme, výborně. Ale přesto si
bohužel,
myslím,
že... je mi líto, za 10 vteřin končíme. No. Tak ještě řekněte, co je vám líto. Jedna věta.
Ale mě už není líto nic. Já si myslím, že jsme řekli všechno, co jsme chtěli.
Profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog, který patří k nejcitovanějším českým vědcům, byl mým dnešním hostem. Děkuji, že jste přišel. Díky.
Děkuji, naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.